în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune și astăzi, cu tot respectul și cu toată dragostea, Daniel Briciu. Preiubiților, este foarte interesant cum cineva ne pronunță numele. Dacă cineva o face prea apăsat, știm că este șeful, sau dacă cineva o spune blând și delicat, e cineva care ne iubește, soțul, soția, copiii, părinții și așa mai departe. Personal, vreau să vă mărturisesc că din modul cum cineva îmi rostește numele, știu în mare ce curs va avea discuția. Ei bine, vorbind despre nume și despre tonul cu care ele sunt adesea rostite, am avut curiozitatea să mă uit în Cartea Sfântă și să văd cum Dumnezeu a rostit numele câtorva dintre personajele aflate acolo. Am descoperit, de exemplu, că doar la 5 dintre acestea Dumnezeu le-a rostit numele repetându-l. Primul a fost Avram, când Domnul i s-a adresat în Geneza capitolul 22, versetul 11 și a spus: Avrame, Avrame. Al doilea a fost Moise, iar în Exod capitolul 3, versetul 4, găsim scris că Domnul i-a spus astfel: Moise, Moise. A urmat apoi Samuel, Marta și Saul din Tars, apostolul Pavel de mai târziu. M-am întrebat sincer de ce Dumnezeu a trebuit să repete numele lor, Avrame, Avrame, Moise, Moise, etc., când de fapt ar fi putut să spună Avrame, Moise și așa mai departe. M-am gândit că nu la voia întâmplării a făcut Dumnezeu lucrul acesta și m-am rugat să-mi descopere și mie taina acestor interesante chemări. Răspunsul Domnului a fost un mesaj pe care mi l-a dat pentru dumneavoastră, mesaj pe care îl voi împărtăși cu dumneavoastră, ascultătorii mei fideli, după ce vom asculta mai întâi o inspirantă și frumoasă cântare spre slava lui Dumnezeu.
Poporule răscumpărat, fiază în cercetare,
sună ca pomul
ajutorul bunului Dumnezeu doresc acum să dau citire unui text din Sfânta Scriptură, din cartea prorocului Moise, numită Geneza, din capitolul 22, începând cu versetul 1 și sfârșind cu versetul 13. Să ascultăm, vă rog, ce spune cuvântul Domnului acolo. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune eu. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avraam a întins mâna și a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avraame, Avraame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Amin. Bunule Părinte, cel care ai spus odată lui Avraam să oprească, dar cel care în Golgota ai lăsat ca Domnul Iisus să fie dat pentru noi, pentru păcatele noastre, te rugăm în aceste momente, în numele Lui, în numele acestui Fiu minunat al Tău, în numele Mântuitorului nostru prea iubit și în numele jertfei Lui, Doamne, vorbește-ne încă o dată și astăzi. Avem cuvântul Tău care ne stă înainte, dar avem și Duhul Sfânt care poate să ni-l tălmăcească. De aceea te rog în numele Domnului Iisus, dă-ne putere și astăzi să pricepem care este adevărul Tău cu privire la noi, care este voia Ta cu privire la viețile noastre. Te rugăm, luminează-ne, pentru ca să știm să nu mergem, Doamne, în întuneric, ci să pășim în lumină, așa cum Tu însuți ne-ai poruncit. În numele Domnului Iisus încredințez întreaga această lucrare, Doamne, pe brațul Tău și astăzi, convins că, încă o dată și încă o dată, harul Tău se va descoperi inimilor însetate după Tine și încă o dată, Doamne, ne vei ajuta să Te înțelegem și ne vei da putere să împlinim ceea ce vom pricepe astăzi. De aceea, Tată, în numele Lui Iisus, primește toată mulțumirea, recunoștința pentru tot ceea ce ai făcut și continui să faci pentru binele nostru și al sufletelor noastre. Pentru toate îți dăm slavă, onoare și glorie. În numele Domnului Iisus. Amin. Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam în repetate rânduri și atunci când i-a spus să iasă din casa tatălui său și la nimicirea Sodomei și a Gomorei și atunci când i-a promis un fiu. În fine, în multe, multe rânduri, Domnul i-a spus pe nume și l-a călăuzit îndeaproape. De fiecare dată când Domnul pronunța numele lui și îi spunea Avraame, întreaga ființă a marelui patriarh era conectată la mesajul pe care Dumnezeu avea să îl transmită. Nu era nevoie să-i spună de două ori ce să facă. Nu era nevoie să-l cheme de două ori pe nume. Avraam deja era în picioare, gata să împlinească voia celui preanalt. Și știm cu toții până astăzi că Avraam a împlinit-o. Domnul l-a numit prietenul lui și nu l-ar fi numit așa dacă n-ar fi avut motive temeinice să o facă. Ei bine, doar o singură dată dintre multele dialoguri pe care Dumnezeu le-a purtat cu el, doar o singură dată Domnul i-a spus lui Avram de două ori pe nume. În versetul 11 din textul citit de noi, Domnul a zis: Avraame, Avraame! Și Avram a răspuns: Iată-mă, Doamne! Știți cu toții ce s-a întâmplat mai departe. Avram atunci era pe punctul de a-l ucide pe Isaac, așa cum îi fusese poruncit, dar Domnul l-a oprit. L-a oprit de la a ucide, de a face o crimă sau, cu alte cuvinte, l-a oprit de la săvârșirea unui păcat. Înveți zice, stai puțin, pe vremea lui Avram nu erau cele 10 porunci. Este adevărat, nu erau, dar chiar dacă nu erau, tot păcat era luarea vieții cuiva. Și exemplificativ este cazul lui Cain și al lui Abel. Mult înaintea lui Moise și al lui Avram, Cain l-a ucis pe Abel, iar Domnul l-a pedepsit pentru acest păcat, chiar dacă nu era o lege explicită în sensul acesta. Conștiința vinovată a lui Cain îi spunea lămurit că ceea ce făcuse era o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, deci un păcat. Generalizând acum, pot spune că prima dată când Dumnezeu ne cheamă pe nume, este pentru a ne opri de la păcat, pentru a ne arăta ce este rău și ce este bine. Dragii mei, să știți că Dumnezeu a pus în noi o conștiință care funcționează adesea ca un purtător de cuvânt al celui preanalt. Prin intermediul acestei conștiințe simțim adeseori mustrarea Domnului atunci când facem răul, simțim șoapta aceea care ne spune că nu este bine și trebuie să ne oprim. Orice om, oricât de păcătos ar fi, nu poate spune că n-a simțit niciodată mustrarea Domnului, că n-a auzit niciodată șoapta Duhului Sfânt care îi vorbea prin intermediul conștiinței și căuta să-l oprească de la a face răul. De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu și ție, dragul meu? O dată? De două ori? Eu cred că de mai multe ori. Ți-a vorbit pentru că te iubește Dumnezeu, pentru că vrea ca tu să te separi de păcat și să vii la El. Ți-a vorbit de multe ori, pentru că vrea să te scape de iad, de locul unde ajung păcătoșii neiertați. O, de câte ori l-ai nesocotit? De câte ori ai ignorat vocea aceea și ai făcut ceea ce ți-a plăcut ție, întristându-l și poate chiar batjocorindu-l? Avram însă s-a oprit. Când a auzit vocea Domnului chemându-l și spunându-i de două ori pe nume, Avraame, Avraame, el a încremenit. Știa că e ceva foarte serios acolo. Niciodată până atunci nu-l strigase Dumnezeu pe nume de două ori în felul acesta. Și ascultarea pe care Avram a dat-o lui Dumnezeu atunci i-a adus o mare binecuvântare. Dar nu numai pentru el, ci și pentru restul umanității, căci în Isaac erau ascunse toate făgăduințele divine de mai târziu. Ce vreau să spun prin aceasta? Dragul meu, Dumnezeu te cheamă din păcat la El. Te cheamă din moarte la viață și din întuneric la lumină. Ascultă acest glas. Renunță la păcat și aleargă în brațele celui ce te-a iubit și te iubește atât de mult. Vei fi binecuvântat cu viață veșnică, și tu și copiii tăi și toți cei care prin intermediul tău vor face cunoștință cu harul iertării lui Hristos. Ferice de cine ascultă de acest glas, ferice de cine ia aminte la chemările repetate ale lui Dumnezeu și vine cu păcatul său la cruce. În cartea Romani, capitolul 1, versetul 28, apostolul Pavel ne spune ce se întâmplă cu cei care ne socotesc mereu și mereu chemarea divină. Citez: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Am încheiat citirea. Acest n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor nu înseamnă altceva decât că au refuzat în mod repetat și sistematic, în mod conștient, să asculte glasul Domnului care le vorbea la nivelul conștiinței. Iar consecințele acestei neascultări au fost dramatice. Versetele următoare arată la ce duce neascultarea de glasul Domnului atunci când el bate în mod repetat la ușa inimii omului. Un al doilea om, căruia Domnul i-a vorbit pe nume și l-a chemat în mod repetat, a fost Moise. În cartea Exodul, în capitolul 3, versetul 4, găsim dialogul dintre Dumnezeu și Moise în fața rugului aprins. Imediat după ce Domnul spune Moise, Moise, urmează chemarea la slujire. Dumnezeu îi descoperă faptul că vrea să facă din el un lucrător pentru o lucrare deosebită și, după câteva ezitări, Moise acceptă. Înțeleg eu de aici că a doua chemare pe care Dumnezeu o face omului este pentru slujire. Se cuvine să precizez aici că a doua chemare Domnul o face celui care a ascultat de prima chemare, și anume aceea de a o rupe cu păcatul și cu poftele lumești. Oricine s-a supus primei chemări a lui Dumnezeu și a declarat război păcatului, a fost născut din nou prin Duhul Sfânt, iar pasul următor la care Dumnezeu îl provoacă pe omul care s-a întors la el este acesta, de a-l chema în slujire. Secerișul este mare, iar lucrătorii puțini, spunea Domnul Iisus. Nevoile semenilor sunt multe, dragii mei, și de aceea Domnul a rânduit în biserică diferite slujbe și diferiți slujitori. Practic, în biserică, în trupul lui Hristos, nimeni nu șomează niciodată. Fiecare are ceva de făcut, așa că nu-i de mirare că următoarea chemare pe care Domnul o face celui născut din nou este pentru a sluji. Ferice de cine înțelege lucrul acesta și ascultă chemarea repetată a lui Dumnezeu. Ție, drag ascultător creștin, care îți este slujirea în trupul lui Hristos, adică în biserică? Cum slujești? Cui slujești? Cât slujești? Cartea Proverbelor vorbește dur despre un fel de oameni pe care îi asemuie cu lipitorile. Acolo scrie că lipitoarea zice, dă, dă. Ea doar suge sângele dintr-un organism viu, dar niciodată nu dă nimic în schimb. Biblia ne învață pe de altă parte că noi suntem mădulare unii altora și că trebuie să slujim în dragoste unii altora cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit fiecăruia. Mai mari sau mai mici, mai multe sau mai puține, dar Dumnezeu ne-a dat fiecăruia daruri și se așteaptă acum Dumnezeu, odată ce am acceptat chemarea aceasta la slujire, să slujim, dragii mei, cu aceste daruri. Moise ar fi putut sta liniștit, ar fi putut să rămână un păstor anonim la oile socrului său Ietro. Dar a înțeles că Dumnezeu lucrează prin oameni și a ales să fie un lucrător împreună cu Dumnezeu. Și ce impact deosebit a avut, dragii mei, alegerea lui asupra istoriei întregii lumi. Ce grozav impact! Un al treilea caz de chemare repetată pe nume este cel al lui Samuel. În cartea întâia a lui Samuel, capitolul 3, versetul 10, citim cum Domnul l-a chemat și pe el în slujire, deși la o vârstă foarte fragedă. Era doar un copil, ca și Ieremia de mai târziu. Învățat însă de Eli, marele preot, Samuel, atunci când Domnul l-a chemat pe nume, a spus, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Samuele, Samuele, era glasul plin de durere al lui Dumnezeu, care căuta un slujitor pentru acele vremuri tulburi, iar micul Samuel n-a mai stat pe gânduri. A acceptat imediat voia lui Dumnezeu cu privire la el. Dacă Moise a ezitat și s-a scuzat în fel și chip, Samuel a acceptat cu bucurie și în grabă chemarea ce îi se făcea. Iar gândurile pe care eu le desprind de aici sunt următoarele, dragii mei. În primul rând, când Dumnezeu te cheamă în slujire, nu căuta scuze, ci acceptă voia Lui cu privire la viața ta. Știe Dumnezeu de ce te cheamă și știe că te va răsplăti la urmă. Și trebuie să știi lucrul acesta și tu. Niciodată n-a rămas Dumnezeu dator nimănui și nu va rămâne niciodată. Dacă îi refuzi chemarea, s-ar putea să nu te mai cheme și lucrarea aceea să o facă cu un altul. Vedeți, Domnul avea de gând să mântuiască pe israeliți, dar fiindcă ei au refuzat chemarea lui Dumnezeu, Domnul și-a întors fața spre neamuri. Motivul pentru care te cheamă însă pe tine și pe mine este pentru că vrea să ne dea o răsplată în final, dar pentru că este un Dumnezeu drept, nu ne poate răsplăti pe degeaba. Trebuie să facem și noi ceva ca să intrăm în odihna lui Dumnezeu. În al doilea rând, Samuel ne învață că niciodată nu ești prea tânăr pentru a accepta intrarea în lucrarea lui Dumnezeu. Am întâlnit un tânăr zilele trecute care mi-a povestit câte ceva despre viața lui. Toți ai lui erau credincioși lui Dumnezeu, și părinții și restul fraților, dar el era un fiu risipitor. Cu un cercel prins într-o ureche și cu o față arogantă, mi-a spus: am timp să mă pocăiesc, am timp să mă întorc la Dumnezeu și să-i slujesc. Și l-am întrebat: de ce ești internat aici la spital? Iar el mi-a spus motivul pentru care se afla acolo. Deci, n-ai putut evita spitalul, nu-i așa? Deci, ceva dincolo de puterile tale te-a adus aici. Ce te face să crezi că ai putea să împiedici moartea? La fel de ușor cum ai ajuns acum aici, ai fi putut ajunge la morgă, nu ți se pare? Și-a dat seama că așa era și lucrul acesta l-a pus pe gânduri. I-am spus și lui ceea ce v-am spus și dumneavoastră. Niciodată nu este prea devreme pentru cineva să accepte chemarea lui Hristos, dar cunosc atâția pentru care, tot amânând-o, a fost prea târziu odată. Un al patrulea nume, rostit repetat de însuși Domnul Iisus, a fost cel al Martei. Văzând-o pe Maria, sora ei, la picioarele Domnului Iisus, neimplicată în servirea musafirilor, Marta s-a dus supărată la Mântuitorul să-l roage să o trimită și pe Maria ca să-i dea o mână de ajutor. Spre surprinderea ei, Domnul Iisus a fost de partea Mariei. El i-a spus: Marto, Marto, pentru multe lucruri te frămânți tu, dar Maria și-a ales partea cea bună. Luca, capitolul 10, versetul 41. Mergând un pas mai departe cu mesajul meu, Marta îi reprezintă pe cei care dintr-un motiv sau altul și-au pierdut viziunea, slujesc de dragul slujirii și nu după cum îi luminează și călăuzește Duhul Sfânt. Mulți creștini ai acestor vremuri din urmă slujesc după cum li se pare lor sau mânați de anumite interese și prea puțini mai sunt cei care slujesc sub ungerea proaspătă și concretă a Duhului Sfânt. Marta slujea și ea și slujirea ei era una necesară. Dar mai importantă era slujirea Mariei, slujirea care îl avea în centru pe Domnul Iisus. E bine să hrănim orfanii și este biblic. E bine să avem grijă de văduve și de săraci. Dar dacă nu facem lucrul acesta în numele lui Hristos, de dragul lui, dacă nu le amintim acestora că Duhul lui Dumnezeu ne-a trimis, slujirea noastră nu valorează cu nimic mai mult înaintea lui Dumnezeu decât slujirea celor care lucrează ca salariați la cantina săracilor. Dacă slujirea noastră nu capătă și o dimensiune spirituală, ci numai una socială, gestul nostru va fi uitat atunci când foamea celor pe care tocmai i-am hrănit va veni iar. Domnul Iisus a corectat-o pe Marta. N-aș spune că a mustrat-o, a corectat-o și a spus care este adevărata slujire. Și cred că tot la fel, dragii mei, face Dumnezeu și cu noi atunci când pierdem din vedere persoana Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul spunea că vor veni unii lăudându-se că au scos draci și au făcut multe minuni în numele lui, dar le va spune că nu-i cunoaște. Motivul? Slujirea fără Iisus, fără viziune și fără trimitere, nu-i decât fără de lege și păcat, nimic mai mult. Apostolul Pavel credea că îi slujește lui Dumnezeu, dar viziunea lui era greșită, râvnă multă, dar lumină puțină. Preoții aplaudau zelul lui inchizitorial, dar oare se bucura și Dumnezeu de slujirea lui? Nu cred. A avut un mare har totuși că în mijlocul orbirii lui spirituale, Hristos i s-a descoperit, arătându-i că slujea fără Hristos, fără a fi onorat Hristos și în felul acesta nu l-aștepta nicio răsplată la capăt de drum. Marta a înțeles și, deși Biblia nu pomenește nimic, cred din toată inima că atunci când Domnul a corectat-o, ea s-a alăturat sorei sale, Mariei, slujindu-i lui Isus, cel care cu adevărat trebuia cinstit și onorat atunci și acolo. Se poate întâmpla, dragii mei, ca slujind lui Dumnezeu să ne pierdem viziunea inițială. S-ar putea întâmpla să cădem într-o slujire greșită, să ne depărtăm de la slujirea autentică, cea care are în centru persoana și lucrarea lui Hristos. Astfel, putem să slujim oamenilor, dar fără a-L sluji pe Hristos, putem sluji bisericilor, dar fără a-L sluji pe Hristos. Se poate, să știți. Se poate atunci când pierdem motivația corectă. Dar, tocmai pentru faptul că ne iubește, Domnul Iisus ne corectează adeseori, ca și pe Marta, și ne arată unde am greșit și cum trebuie să-i slujim într-o atitudine corectă și într-o motivație sfântă. Ferice de noi dacă vom lua aminte la mesajul acesta. Cred că Marta a luat aminte, căci o găsim încă într-o relație foarte strânsă cu Mântuitorul, atunci când mai târziu acesta s-a întors să le învieze din morți fratele, și anume pe Lazar. O a cincea persoană căreia Domnul îi se adresează repetat a fost Saul din Tars, devenit ulterior apostolul Pavel. Știm cu toții ce s-a întâmplat pe drumul Damascului. Din lumina aceea puternică, Domnul Iisus i-a vorbit și a spus aceste cuvinte: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A întrebat Saul. Eu sunt Iisus, cel pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Du-te în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Interesant dialog. Domnul îl cheamă pe nume și încă de două ori, dar nu-i spune chiar atunci ce are de gând cu privire la viața lui. Lui Anania însă, un slujitor din Damasc, Domnul îi descoperă planul pe care îl avea cu Saul, încă înainte de a îl fi descoperit lui Saul însuși. Domnul i-a spus lui Anania că Saul este un vas ales, pus deoparte de Dumnezeu pentru a-L mărturisi înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Iată dar care a fost motivul pentru care Dumnezeu l-a chemat pe Saul în lucrare. Acela de a-L mărturisi tuturor, și evreilor, și neevreilor, și împăraților, și oamenilor de rând. Prea iubiților, de aici trag concluzia că și pe noi Dumnezeu ne cheamă și ne cheamă în mod repetat pentru a mărturisi în fața semenilor noștri ce a făcut El pentru noi. Și vai, câți dintre noi au gustat și au văzut cât de bun este Domnul! Vai, câți dintre noi au experimentat minuni reale cu acest Dumnezeu și totuși, tac, și totuși nu împlinesc această sfântă poruncă de a mărturisi puterea și harul dumnezeiesc. Apostolul Petru n-avea teologia și nici măcar la picioarele lui Gamaliel nu studiase, așa ca Saul. Și totuși, în ziua de Rusalii, s-a ridicat în picioare și a mărturisit cine este Hristos și ce a făcut El. Rezultatul? 3.000 de oameni convertiți, 3.000 de suflete scăpate de la iad într-o singură zi. Porunca aceasta de a vorbi celor din jur despre Dumnezeu nu este nici de cum una nouă. Și în Vechiul Testament ea era valabilă și iată ce spunea în sensul acesta psalmistul David în psalmul 145, versetele 4, 5 și 6. Fiecare neam de om să-L laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Amin. Și dacă Vechiul Testament, dragii mei, avea făgăduințe mult mai slabe decât Noul Testament și totuși David îl lăuda pe Domnul și îl mărturisea și altora, cu cât mai mult noi, care avem parte de făgăduințe nespus de mari și scumpe, trebuie să-L mărturisim pe Cel ce este viu în vecii vecilor. De fapt, cine este plin de Duhul Sfânt nu poate să tacă. Nu trebuie să-L împingi de la spate să-L mărturisească pe Dumnezeu și altora, căci singur o va face. Prorocul Ieremia spunea odinioară: cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc în gura mea, dacă tac, mă mistuie pe din lăuntru. Acum, aproape de final, doresc, dragii mei, să facem un scurt rezumat al celor spuse mai înainte și spuneam mai întâi de toate că Dumnezeu ne vorbește prin intermediul conștiinței și o face pentru a ne feri de păcat. Păcatul este cel mai mare criminal de suflete din istoria umanității și din cauza păcatului, să știți, a venit Domnul Iisus în lumea noastră ca să ridice păcatul din lume. În al doilea rând, cei care ascultă de glasul Domnului sunt chemați ca și Moise și Daniel în lucrarea Domnului. Și spuneam că Dumnezeu are nevoie de fiecare dintre noi și că în via Lui nu sunt și nu vor fi niciodată șomeri. Lucrători prea puțini vor fi întotdeauna, dar șomeri niciodată. În al treilea rând, a treia chemare repetată pe care Domnul o face este atunci când noi ne depărtăm de turmă, atunci când slujirea noastră ia o direcție greșită dintr-un motiv sau altul și nu-L mai are în centru pe Domnul Iisus Hristos, ci oameni, biserici, proiecte sociale și așa mai departe. Pentru că ne iubește, Hristos ne cheamă ca și pe Marta, înapoi la felul de slujire care în final ne va aduce răsplată și viață veșnică. Și corecția aceasta, dragii mei, este cu atât mai ușoară și mai eficientă, cu cât auzim mai clar și ne supunem mai repede șoaptei Duhului Sfânt. În al patrulea rând, motivația slujirii noastre trebuie să fie aceea de a-L mărturisi pe Hristos cu vorba și cu fapta, cu tot ce avem și cu tot ceea ce suntem. La aceasta a fost chemat Saul din Tars și la aceasta suntem chemați și noi. De fapt, El le spunea corintenilor: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Cu alte cuvinte, suntem și noi chemați, nu numai corintenii, la a-L mărturisi pe Dumnezeu și pe Hristosul Lui în fața semenilor noștri, suntem chemați să ducem vestea cea bună a mântuirii la cei ce au nevoie de ea, să ducem lumina lui Hristos celor ce zac în întunericul păcatului și în umbra morții. Dragul meu ascultător, cum răspunzi tu tuturor acestor chemări? Dumnezeu nu l-a iubit numai pe Avram, numai pe Moise, numai pe Samuel, numai pe Marta sau numai pe Saul din Tars. Biblia spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acești oameni ai Sfintelor Scripturi despre care v-am vorbit au răspuns chemării lui Dumnezeu: prin mine, astăzi, Hristos ți-a vorbit și ție și te-a chemat în lucrare, te-a chemat în slujire, pentru că te iubește, pentru că vrea să fii mântuit, iar în final vrea Dumnezeu să-ți dea o răsplată eternă. Cum răspunzi tu astăzi chemării lui Dumnezeu? Dacă nu știi ce să spui, zi și tu ca Isaia: Doamne, iată-mă, trimite-mă, sau cel puțin spune ca Samuel: vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Domnul să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți cu o sfântă ascultare de El, singura garanție a intrării noastre în raiul mult așteptat de sufletele noastre. Amin. Thank you. în numele adevărului.